Tak dobrý den. Dneska bych chtěl povědět i v těch příštích zastaveních něco o pokolení nebo vůbec o lidu, který se jmenuje ve starém zákoně, vždycky ho slyšíme pod názvem Leví. Levitové, pokolení Leví. Abych ho představil, tak přečtu charakteristiku, kterou o lidu Leví napsal Mojžíš. V oné době Hospodin oddělil kmen Lévy, aby nosil schránu Hospodinovi smlouvy, aby stál před Hospodinem, přisluhoval mu a dával požehnání v jeho jménu. Tak je tomu dodnes. Proto se Lévimu nedostalo podílu ani dědictví z jeho bratry. Sám Hospodin je jeho dědictvím, jak k němu mluvil Hospodin, tvůj Bůh. Tak. Leví byl syn Jákoba a jeho maminka byla Lia. Byl to jejich třetí syn. Spoustu věcí nasvědčuje tomu, že byli spolu se Šimeonem dvojčata, Leví a Šimeon. Nemáme to v Bibli takhle přímo napsáno, ale je tam spoustu, jak se tomu cizím slovem říká, indicí, takových náznaků, že to byly dvojčata. Vystupují vždycky společně, což jako vůbec nic neznamená, ale i Jákob, když jim žehná, tak jsou jmenovaný spolu. A je tam těch věcí v náznacích víc. A i to jméno Leví, který se překládá jako přidružitel, ten, kdo se připojil, by napovídalo i tomu, že to je vlastně druhé dvojče. První zmínka vlastně o tom, co ten Leví dělal, je teda otřesná o něm, ale přečteme si to, protože i to je důležitá věc, abychom vůbec pochopili, jaký Pán Bůh měl s tím lidem Leví úmysl. Takže ještě jednou, Leví je třetí syn Jákobův, jeho maminka byla Lia, a to jméno znamená přidružitel, ten, kdo se připojil. A připomeneme si příběh, který je zapsán v knize Genesis ve 34. kapitole. Já bych ho na začátku asi vyprávěl, abychom to nemuseli celý číst, a ke konci to potom přečtu. Tady se jedná o to, že ten Leví s tím Šimeonem měli sestru, nejmladší sestru, která se jmenovala Dina. A v té době byli Izraelci blízko nebo v krajině Chivejců a ta Dina, byla to mladá dívka, tak si vyšla sama a přišla do toho města, k těm Chivejcům, a tam si jí vyhlédl syn toho chivejského knížete a zamiloval si jí a odvedl jí k sobě domů. A jak tady čteme biblickým slovem, ponížili. Není napsáno, že ji znásilnil, prostě něco v tom smyslu. Ona se vrátila domů a když se to Jákob dozvěděl, čteme o něm, že mlčel. Mlčel, dokud nepřišli jeho synové. Jákob s tím nic nepodniknul, ale ti jeho synové za to podnikli až moc. Ještě k tomuhle tomu bych řekl, že ta Dýna si více méně za to mohla sama. Ta tam sama neměla co dělat, aby se tam někde chodila procházet po cizích městech. A zvláště, když oni tady měli v tu dobu ty pohanské slavnosti, jak je to tady vysvětlováno, že vlastně tam zasvěcovali nebo uváděli do života ty mladé dívky. Čili tam byly nějaké ty slavnosti pohanské, které nebyly nic pro izraelský národ. Když se vrátili ty bratři a dozvěděli se to, tak se rozhodli, že se pomstějí. Mezitím už celou tu událost ten mladík oznámil svýmu tatínkovi a hnedka to začali řešit, protože věděli, že ty Izraelci nejsou jejich lidi, že to takhle nechápou a chtěli to dát nějak do pořádku. Přišli za tím Jákobem a nabízeli, že se s nima spojejí, že budou u nich Izraelci v jejich krajině, že můžou bydlet, můžou tam obchodovat, můžou doslova s nima splynout. A nabízeli věno, nabízeli peníze, jenom když Jákob tu Dýnu dá tomu mladíkovi. Ale ti bratři, Šimeon a Léví, jednali lstivě a řekli, to my nemůžeme udělat, abychom dali svou sestru muži neobřezanému, byla by to pro nás pohana. Svolíme jen tehdy, budete-li jako my, dá-li se u vás obřezat každý mužského pohlaví. Pak vám budeme dávat své dcery a budeme si brát dcery vaše. Usídlíme se u vás a staneme se jedním lidem. Jestliže nás neuposlechnete a nedáte se obřezat, vezmeme svou dceru a odejdeme. Tomu Chámorovi a tomu jeho synu Šekemovi se to líbilo, přišli do města, tam s tím seznámili všechny ty městský starší, ti proti tomu nic neměli a tak se nechali všichni obřezat. Jenomže na to čekal právě ten Šimeon s tím Lévím a když byli vlastně neschopní, tak je pobili. Pobili je a vyplenili celé to město. Samozřejmě, že asi na to nestačili sami dva, ale že ti ostatní Jakobovi synové jim s tím pomáhali. Tady jde o to, že vzali tu spravedlnost do vlastních rukou. Čteme tady, pobrali jejich brav a skot, i jejich osly a všechno, co bylo ve městě i na poli. Všechny jejich chrámové zřízence i všechny děti a ženy zajeli a oloupili a pobrali vše, co bylo v domě. I řekl Jákob, Šimeonovi a Lévímu, udělali jste země vyvrhele, zošklivili jste mě u obyvatel země, u Kenánců i Perizejců. Mám málo lidí, sebrou-li se proti mně, pobím ne a budu vyhoben já i můj dům. Toho vidíte, že ten Jákob to naprosto neschvaloval a že to vlastně nebyl žádný trest, ale že to byla pomsta. Že to byla pomsta, která se rozhodně nelíbila ani Pánu Bohu. Tahle ta událost je potom ještě zmíněná, když Jákob, než zemřel, tak žehná těm svým synům, tak tady o nich vysloveně říká Simeon a Léví, bratří, nástrojové nepravosti, v jejich kruh, ať nevstoupí má duše, s jejich spolkem zajedno, ať není moje sláva, neboť v hněvu povraždili muže, ve svém rozvášnění ochromili býky, buď proklet jejich hněv, že byl tak prudký, jejich prchlivost, že byla tak krutá. Rozdělím je v Jákobovi, rozptýlím je v Izraeli. Tak to je řeč Jákobova, vlastně požehnání v uvozovkách pro Simeona a Levího. A skutečně potom už v těch seznamech rodů ten kmen Leví není jmenován. A pokud někde potom v některých seznamech je, tak je tam buď jenom Lévi, anebo jenom ten Šimeon. A ten Šimeon potom se úplně vytrácí už z toho božího lidu, už není v těch 12 pokoleních. A místo něj potom vlastně jsou tam Josefovi synové, Manases a Efraim. Co tím tady chceme říct, že byli, nebo když se teď zaměříme na toho Lévího, že to byl horlivý člověk, velice horlivý, až bychom řekli fanatik. To je výstižné slovo. Bral věci do svých rukou, myslel si, že to dělá dobře, ale velice to přehnal. Další zmínka potom, aby jsme si nechali vymyslit právě tohleto, že to byli vlastně takový fanatici, takový mstitelé, který prostě, když se jich někdo dotknul, tak to šeredně odskákal. Tohle bychom si měli chvíli v hlavě uložit, protože uvidíme, jak Pán Bůh takovouhle vlastnost, vysloveně negativní, lidskou dokáže potom použít, jak ji dokáže požehnat v tom dalším životě toho pokolení Léví. Teď se přeneseme o kus dál, když byl Mojžíš nahoře Sinaj a tam dostal od Pána Boha desky zákona, vracel se zpátky a tam s Jozuem slyšeli nějaký velký povyk v táboře. A Jozue říkal, to je válečný ryk, ale Mojžíš říkal, ne, to nezní zpěvy vítězů, to nezní zpěvy poražených. Já slyším halas rozpustilých písní. A vy už víte, že tam vlastně Izraelci s Áronem měli toho zlatého bíčka a vlastně tam prováděli modloslužbu. Mojžíš tam rozbil desky se zákonem a vlastně nad těma lidma plakal, protože on tam byl 40 dní na té hoře, tam rozmlouval s Hospodinem, jak to myslí s tím národem, dozvěděl se všechno, jak jsou vyvoleni, aby sloužili Pánu Bohu a oni najednou se zvrhli úplně naopak. Je to v Exodus ve 32. kapitole, v druhé části od 15. verše, Exodus 32 a já budu číst od 25. verše. Mojžíš viděl, jak lid si počíná bezúzdně. To Áron jej nechal počínat si bezúzdně ke škodolibosti jejich protivníků. Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal. Kdo je Hospodinův ke mně? Seběhle si k němu všichni Léviovci. Řekl jim, tak to praví Hospodin Bůh Izraele. Všichni se opásejte mečem, projděte táborem tam i zpět, od brány k bráně, a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího. Léviovci vykonali, co jim Mojžíš rozkázal. Toho dne padlo z lidu na 3000 mužů. Potom Mojžíš řekl, ujměte se dnes svého úřadu pro Hospodina. Každý, kdo postal proti svému synovi či bratrovi, aby vám dnes dal požehnání. Tak to je po té nešťastné události tam v tom Šekemu vlastně zmínka o těch Léviovcích, kdy je Mojžíš oslovuje, vlastně ne přímo je, ale on v té situaci, kdy tam poskakovali kolem toho zlatého telete, zavolal, kdo je Hospodinův ke mně. Ti, kdo zůstali věrní, ty v tomhle situaci. A přiběhli Léviovci. Čteme, přiběhli se k němu všichni Léviovci. Řekli jim, opásejte se mečem, projděte táborem tam i zpět, od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího. A oni to skutečně tak udělali. To trestání smrtí proběhlo přímo jejich rodinama. Oni v tomhle tom byli naprosto nestraní a udělali to tak, jak to tady je. Mojžíš potom při tom požehnání zase před svou smrtí, tak to vysoce vyzdvihuje. Přečteme to, je to v knize Deuteronomium, v 5. knize Mojžíšově, ve 33. kapitole. Pátá kniha Mojžíšova, 33 od 8. verše. Mojžíšovo požehnání. O Lévim pravil, tvé Tumím a Urím patří muži tobě zbožně oddanému. Vyzkoušel si ho ve zkoušce. Měl si s ním spor, úvod sporu. Řekl o svém otci a o své matce, nevidím je. Na své bratry nebere ohled, své syny nezná. Oni dbali na tvou řeč a střežili tvou smlouvu. Budou vyučovat tvým právům Jákoba a tvému zákonu Izraele. Budou klást kadidlo před tebe a celopál na tvůj oltář. Žehnej Hospodine jeho zdatnosti a měj zalíbení v díle jeho rukou. Zdeptej bedra těch, kdo povstávají proti němu, aby už nepovstali, kdo ho nenávidí. Až sem. Jaký to je úžasný obrat proti tomu, co o nich mluvil Jákob, a jak teď najednou Mojžíš může říct úplně něco opačného. O stejném pokolení, o stejných lidech. Tvé Tumín a Urím patří muži tobě zbožně oddanému. To ty cizí slova, Urím a Tumín, to byly dva kamínky, černý a bílej, který nosil ten nejvyšší kněz tady v té náprsence. A pomocí těch kamínků poznali boží vůli. To byly losy, bylo ano a ne, světlo a tma, pravda, lež. To přímo tak bylo určeno Pánem Bohem, že to tak měli, ty náprsence uložený. A během toho putování izraelského národa, tak tam mockrát o tom máme zmínky, že to používali. Takže aby jsme věděli, že to byl vlastně jakoby znak, symbol boží vůle, že chtějí poslouchat to, co Pán Bůh jim říká, že chtějí poslouchat jeho přikázání, že se ho chtějí ptát, že se chtějí dozvědět, co Pán Bůh chce. To bylo to Urim a Tumim, ty dva kamínky, černý a bílej. Tady to, ty zmínky o tom, řekl o svém otci a o své matce, nevidím je. To právě naráží tady na to trestání u toho zlatého telete. Na své bratry nebere ohled, své syny nezná. Takhle se postavil ten kmen Léví na stranu Pána Boha. Je to zvláštní, vlastně jak Pán Bůh najednou si tuhle tu horlivost jejich, ten fanatismus, dokáže použít pro sebe. A ještě, abychom jednu věc si připomněli, tak tu najdeme si v knize Numeri, 4. Mojžíšova, 25. kapitolu. Tam je taky jeden příběh, Numeri 25 od prvního verše. To Tak, už to mám. Když Izrael pobýval v Šitím, začal lid smilnit s Moabkami. Pozvali totiž lid k obětem svého božstva a lid jedl a klaňal si jejich božstvu. To bylo potom, co vlastně ten Balám, prorok, byl pozvaný králem Balákem moabským a měl proklínat izraelský národ. Příběh asi znáte. Ten Balák si ho najal, aby Izraelce proklínal, zlořečil jim, aby oni nad ním mohli vyhrát, protože si byl dobře vědomý, že Pán Bůh je s nima, že proti němu nic nezmůžou, ale říkal si, když od nich Pán Bůh postoupí, k čemuž mělo právě to zlořečení přispět, tak potom, že nad nima vyhrajou. A ten Balám, protože se ptal Pána Boha, jestli může jeho lid proklínat a zlořečit, Pán Bůh mu to nedovolil, i když on se hodně snažil. Třikrát vlastně tam ze všech stran obcházeli ten tábor izraelský a mysleli si, že když najdou lepší místo, že to přeci jenom půjde, ale vždycky jim požehnal. A nakonec, protože ten král Balák samozřejmě mu dal za to velikou odměnu, když prokleje ten izraelský národ, tak si to chtěl nějak zasloužit, tak nakonec potom jim poradil, že když svedou Izraelce k modloslužbě, že vlastně od nich Pán Bůh odstoupí. Tak když jim nemohl zlořečit, tak jim aspoň takhle poradil, jak na to. A oni to tak udělali. A to je právě ten příběh, o kterém tady mluvíme. Když Izrael pobýval v Šitím, začal lid smilnit s Moabkami. Pozvali totiž lid k obětem svého božstva a lid jedl a klaněl si jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s Baal-Peorem. Proto Hospodin vzplanul hněvem proti Izraeli. I řekl Hospodin Mojžíšovi, vezmi všechny představitele lidů a dej je zvěšet Hospodinu na slunci, ať se odvrátí planoucí Hospodinu hněv od Izraele. Tu řekl Mojžíš izraelským soudcům, pobijte každý ze svých mužů ty, kteří se spřáhli s Baal-Peorem. Tady ten trest měl začít u těch předáků izraelských, protože ty vlastně to dovolili, ty byli zodpovědní a měli je pověsit, čteme, na slunce, na nějaký kůly, a to tak ne, že by je zabili, ale ono se to dělalo, že jim vykloubili ruce a nohy a tam takhle museli v bolestech vlastně viset, než umřeli. Tak to byl ten trest. Ať se odvrátí planoucí Hospodinu hněv od Izraele. Šestý verš. V tom přišel jakýsi Izraelec a přivedl ke svým bratřím Midiánku před očima Mojžíše i celé izraelské pospolitosti. Právě když plakali u vchodu do stanu setkávání. Jak to spatřil Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, vystoupil z prostředku pospolitosti, vzal do ruky oštěp, vešel za izraelským mužem do ženské části stanu a probodl je oba, izraelského muže i tu ženu. Tak byla mezi Izraelci pohroma zastavena. Ale mrtvých při té pohromě bylo 24 tisíc. Tady právě se stalo to, že ten Izraelec se jmenoval Zimrý a byl to předák. Já vám to ještě dočtu, ono to tady je vysvětlený. Na to promluvil Hospodin k Mojžíšovi. Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, odvrátil mé rozhořčení od Izraelců, když dal průchod mé žárlivosti uprostřed nich, takže jsem ve své žárlivosti s Izraelci neskoncoval. Proto vyhlas, hle, dávám mu smlouvu pokoje. Ta bude pro něho i pro jeho potomstvo smlouvou trvalého kněžství, za to, že horlil pro svého Boha. Bude za Izraele vykonávat smírčí obřady. Jméno zabitého izraelského muže, který byl zabit spolu s Midiánkou, bylo Zimrý, syn Sálův. Byl to předák jednoho rodu Šimeonova. Jméno zabité midiánské ženy bylo Kozbí, dcera Súrova, Ten byl kmenový náčelník jednoho rodu v Midiánsku. Tak tady máme ty dva provinilce. Tady šlo o to, že ten Zimrý, všimněte si, že to byl předák a že byl z rodu Šimeonova. Taky Šimeon, ten, který tak horlil, který se tak mstil, tak jeho potomek udělal takovouhle věc, vlastně naprosto opačnou než ty levíci. Ten jeho skutek je v té své zpupnosti tím hroznější, že se ho dopouští v čase veřejného pokání a pláče. Když ten Mojžíš byli vlastně u toho stanu setkávání, když tam plakali, činili pokání z toho hříchu, tak tam před nima veřejně přišel tenhle ten Zimrý s tou ženou a vyšli tam do toho stanu. A tu spravedlnost, ten trest, vykonal ten Pinchas. To byl syn Eleazara, čili syn kněze, i on sám byl kněz, ten Pinchas. A to byl samozřejmě Léviovec. Vzal oštěp a tam je oba probodnul. Vidíte, jak ta horlivost, ten fanatismus, jak se projevuje naprosto opačně. Jeden veřejně tam tupí Pána Boha s tím jednáním a druhý vlastně, který byl Pánem Bohem oslovený, tak naopak to trestá. To jsou takový nepěkný události, ale na nich je tady jasně vidět, jak člověk, když dostane tu milost a rozhodne se pro Pána Boha, pro Pána Ježíše, jak je potom požehnaný, jak je vlastně užitečný pro Pána Boha. A ten Pinchas tady dostává za ten svůj skutek od Pána Boha zaslíbení, že vlastně bude pro něho i pro jeho potomstvo smlouvou trvalého kněžství. Za to, že horlil pro svého Boha, bude za Izrael vykonávat smírčí obřady. Takže potom ti kněží byli vlastně z toho rodu Áronova. Áronovci to byli kněží. Levité to byli ti, kteří nosili u toho stánku setkávání ty věci, celý ten stánek přenášeli, starali se o to, připravovali ty oběti. To bylo spoustu věcí. Dneska si to nemíme představit, ale k té bohoslužbě toho bylo moc a to měli na starosti tyhle ty lévíci. Ještě bych chtěl říct, protože tímhle s tím ten příběh o těch lévících jenom začíná. Bude to někdy trochu takovej chaos v tom. Ty lévíci bychom si o nich měli říct, kdo to vlastně byl. To jsme si řekli dneska. Odkud pocházejí, něco o tom rodu. Kdo to byl? Druhá je ten oddíl, by byl, co dělali. Tomu se dostaneme příště, když oni se to dohromady všechno spojuje, ono to ani jinak nejde, tak nějak to přesně oddělit. Ale to, co dělali, to, jak žili v těch městech, sloužili při tom stanu setkávání, byli to zpěváci, hudebníci, taky soudci, písaři a taky i kněží. V pozdější době byli levíci kněží. A nakonec bychom si potom řekli tu třetí část, čím byli, co vlastně, jak fungovali, co to mělo znamenat v tom izraelském národu a hlavně, co to znamená taky pro nás. Oni byli prostředníci mezi Pánem Bohem a lidma, oni byli vlastně prvotinou, prvorozený, jak to bylo, když Izraelci měli víc Egypta, tak Pán Bůh rozhodl, že všechny prvorozený lidi i zvířata zabije. A aby Izraelci nebyli taky postižení, aby taky nezemřeli ty jejich prvorození, tak si měli pomazat ty futra krví. Známe. Ale to neznamená, že Pán Bůh se těch prvorozených vzdal, těch izraelských. Zůstali naživu, ale od téhle tý chvíle patřili Pánu Bohu. A Pán Bůh si místo ně vyvolil, místo těch jednotlivých lidí z každé rodiny, vyvolil tyhle ty lévice, že budou místo nich. Takže vlastně zastupovali ten izraelský národ i v tom prvorozenství před Pánem Bohem. K tomu se dostaneme potom až v té třetí části. Že zastupovali ty prvorozené, kteří patřili Hospodinu. No a mezi tím potom přijdou i ty věci vlastně, jak žili, že neměli žádný dědický podíl na zemi, neměli tam určenou nikde, jak byla ta země rozdělená mezi ty pokolení, tak levici neměli nikde žádnou svou část, žádnou půdu. Měli takzvaný levíský města, kde ovšem nebyli teda jenom sami, to nebyly jejich města, ale tam bydleli. A měli tam pastviny, které byly kolem těch měst, tak ty nejbližší k tomu městu, tak měli vyhrazený pro sebe, protože oni dostávali z těch desátků i zvířata, i z těch darů, kteří Izraelci odváděli, tak dostávali nejenom ty oběti zabitý, které mohli jíst a měli jíst, ale dostávali i živý zvířata, které si tam mohli pást, měli k tomu tam vyčleněné pastviny. A jak se ženili, koho si třeba kněží mohli vzít za manželku a takové ty věci konkrétní z toho jejich života. To by potom jsme si taky všechno vysvětlili. Takže dneska bych s tímhletím asi skončil. Řekli jsme si, jak se levíci vlastně objevili, jak byli fanatický, je zvláštní, že ten rod toho Šimeona se úplně ztratil. A levíci nedostali svůj podíl v zaslíbený zemi, ale stali se vlastně lidem, který zprostředkoval Boží vůli a zastupovali i Izraelce před Pánem Bohem. Možná bychom mohli ještě si připomenout jednu věc, když byli, jak jsme si taky o tom v začátku četli a připomínali, když byli ty Aaron a ty kněží připravováni, vlastně to požehnání, zasvěcení k té kněžské službě, tak jim tam bylo krví, byli pomazaný a bylo jim pomazaný lalůček pravýho ucha, pravý palec na ruce a pravý palec na noze. To znamená, že tyhle ty části byly obzvlášť zasvěcený Pánu Bohu. Znamenalo to, ta pravá strana, ta je snad jasná, ta jako převažuje nad tou levou, ta pravá je dobro, ta levá je zlo v tom takovém tom chápání. Prostě pravák dneska na celém světě v každý době, prostě pravák je normální, levák je něco zvláštního. Tak to o tom nebudem asi říkat, ale ten lalůček pravýho ucha byl pomazaný proto, aby dobře slyšeli pokyny Pána Boha, aby poslouchali Boží vůli. Pravý palec, aby dobře přinášeli oběti, aby se starali o tu službu, kterou měli dělat, to v začátku to nošení toho stánku a všechny ty úkoly, které měli dělat, tu službu Pánu Bohu, hraní na ty nástroje, vedení ve zpěvu a tak dále. A pravý palec na noze proto, aby chodili do svatyně a ze svatyně, aby tím pohybem prostě sloužili Pánu Bohu. Všimněte si, že nebyla pomazaná pusa, rty. Oni nebyli kazatelé. Aspoň zpočátku ne. Kdo kázal a vysvětloval Boží slovo, to byli tehdy proroci. Někdy to taky byli levíci i ty proroci, potom v pozdější době už se to ten rozdíl tak jako stíral, Ale ve chvíli tohohle z toho zasvěcení těch levíců, tak oni neměli na starosti kázání. Výklad Božího slova, to tam byl od toho Mojžíš tu dobu. A případně Áron, jako ty nejvyšší kněží, ale ty levíci a ty ostatní kněží ne. Ty sloužili prostě tím svým životem, oni měli, jak bych to řekl, pracovat. Všichni lidi to viděli, co oni dělají, oni neměli mluvit. Je toho moc, co by se k tomu dalo říct, ale snad v tom najdu nějaký systém, aby jste to mohli dobře vstřebat, a tak pro dnešek už je to všechno. Tak děkuju za pozornost.